Tacik taraf Kırgızstan aymağında 30'tan aşuğun obyektivisim bar dep rastoodo.
Акты чегара боюнча сүйлөшүүлөрдө ал маселе карылган эмес, тажик тараптан да коюлган жок, кыргыз тараптан да коюлган эмес.
Иранда президент алмашуу алдында турат. Бийликтен кетип жаткан Махмуд Ахмадинежад эмнеси менен эсинде калды? Жол кайгыл кызматын тасалоо иретинде жүргүзүлгөн сынактын жыйынтыктары талаш жаратууда.
Жаңылануу болот, мына реформа болуп атат. Өзүңөрдүн күчүңөр менен десе биз өзүбүздүн күчүбүздү ишенип барабыз. Көрсө андай эмес экен.
Бул келтиргени биз акча бердик, бирок өтпөй калдык. Бул эмнени далилдеп атат? Комиссия туура иштегенин далилдеп атат.
Таңкы азаттыктан алдагы жарым саатта биз бүгүн мына ушундай темаларга кайрылабыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө 1 август Бишкектеги студияда Улан Алымкулуулу, азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен Замира Кожобаева тааныштырат. Замира.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Казак оппозиционери Мухтар Аблязов Францияда кармалды. Бозгондо жүргөн оппозициялык саясатчы ишкер Мухтар Аблязов Франциянын Ницца шаарында камакка алынганын анын адвокаты Азаттыктын казак кызматына тастыктады. Аблязов кармалган учурда анын жанында кичүү карындашы Гаухар болгон. Британиянын Financial Times гезити Аблязов Орусиянын өтүнүчү менен кармалганын жазып чыкты. Адвокат болсо азырынча так маалымат айткан жок. Мухтар Аблязов Казакстандын БТА банкынын башкаруучулар кеңешинин мурунку төрагасы, президент Назарбаевдин ачык саясий оппоненти деп эсептелет. 2009 жылы БТА банк казак өкмөтүнүн көзөмөлүнө өткөн соң өлкөдөн чыгып кеткен. Үстүздөгү жылы май айынын этегинде Италиядан анын аялы Алма Шалабаева менен 6 жашар кызы Алматыга депортацияланган. Учурда алар үй камакта. Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Ауганстандын чек ара кызматынын башчылары Бишкекке чогулушат. Август айынан болжолуп жаткан чогулушууда 2014 жылы антитеррордук коалициянын аймактан чыгышына байланыштуу маселе каралмакчы. Бул тууралуу кыргыз чек ара кызматынын башчысы Курман Акун Матенов кечээ журналисттерге билдирди. Анын айтымында жолугушууга келүүчү тараптарга чакыруулар жиберилди. Курман Акун Матенов коалициялык күчтөр чыгып кеткенден кийин коопсуздукту сактоо чаралары күчөтүлүүсү зарылдыгын айтып, чек ара жана атайын кызматтарды күчтөнтүү, материалдык техникалык камсыздоону жашыртуу жана аскерлердин оперативдүүлүк мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу багыттары боюнча иш алынып барыларын кошумчалады. АКШ конгрессиндеги угууда өлкөнүн чалгын мекемелеринин өкүлдөрү өкмөттүн ички тынчылык программасын коргошту. Алар телефон жана интернет компаниялардан маалыматтарды мыйзамда каралган шартта алуу, кимдир бирөөнүн конституциялык укугун бузгандык болбосун белгилешти, бирок коомчулуктун тынчсыздануусун эске алуу менен программаны балким жашыртуу зарылдыгын моюнга алышты. Конгресстеги республикачыларда демократтарда сынга алган ички тынчылык программанын зарылдыгын өкмөт ыктымал террордук чабуулдардын алдын алуу үчүн деп түшүндүрүп келүүдө. Улуттук чалган мекемесинин жогорку даражалуу өкүлү Роберт Лид.
Under the controlling case law that
мыйзам менен тескилген шартта телефон компанияларынан буга окшогон маалыматтарды топтоо кимдир бирөөнүн мыйзамдуу укугун бузгандык деп эсептелбейт, деп билдирди. Бүгүн Бишкек шаар соту Пайзулла Рахмановдун ишин карайт. Жогорку соттун маалымат кызматы кабарлагандай, анда мамлекеттик сатып алуулар жана материалдык резерв агенттигинин мурдагы башчысы Пайзуллабек Рахмановго карата чыгарылган 1-май райондук сотунун чечими боюнча апелляциялык арыз каралмакчы. 3-июлда 1-май райондук соту Пайзуллабек Рахмановду күчөтүп тартипте 12 жылга эрк менен ажыраткан, сот аны кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, массалык башаламандык уюштурган деп тапкан эле. Рахманов өзүн таалган айыптарды четке кагып, саясий иш катары баалаган. Ош Баткен Исфана жолунун 2-этабы курула баштады. 12-июлда курулушу башталган Баткен Исфана жолунун узундугу 90 чакырым. Транспорт жана байланыш министрлигинин инвестицияларды долбоорлоо тобунун башчысы Кубанычбек Мамаевдин Азаттыкка билдиргени боюнча жолдун курулуп бүтүү мөөнөтү 18 ай, негизинен Дүйнөлүк банк менен Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланууда.
Биринчи участок 100 километрде бүткөн быкыркы жылы, азыр гарантиялык мөөнөттө. Сентябрда бир карайбыз, андан кийин мамлекеттик комиссияга тапшырганга аракет кылабыз. Ноокаттыгы 1 жыл убакыт алды. Кечээ 12-июлда Актатырдан Исфанага чейинки участок баштадык. Азыр иш кызуу жүрүп атат, жер иштери жүрүп атат.
Ош Баткен Исфана жолу келечекте Казакстан, Ауганстан, Тажикстан жана Кыргызстанды бириктире турган стратегиялык мааниси бар магистраль болуп саналат. Түркияда демонстранттар күч менен таратылды. Стамбулдун полициясы жүздөгөн демонстранттарды таратуу үчүн көздөн жаш агызчу газ колдонду. Бул ирет кеминде 500 демонстрант такси маянатынын жанындагы көчөгө өткөн нааразылык акциялары учурунда полициядан сокку жеген соң комага түштү делген өспүрүмдү колдоп чыгышкан эле. Бийликтин Стамбулдагы Гези паркын кайра куруу планынан улам туктанган нааразылыктын арты июнь айында премьер министр Режеп Тайип Эрдогандын өкмөтүнө каршы ири демонстрацияларга айланган. Москва бийлиги мыйзамсыз мигранттар үчүн убактылуу шаарча тигүүдө. Талаш тоскунлар менен кошо чатырлардан курулган шаарчада 1,5 000 чукул мыйзамсыз мигрант убактылуу жашайт. Алар шаршембиде полиция Москванын базаларынан кармап келген мигранттар. Шаарчанын тургундары полициянын көзөмөлү алдында болушат, ден соолугуна медиктер көз салышат. Аларга ысык тамактан тышкары кургак тамак да берилери айтылууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Москва башкармалыгынын маалыматка Виктор Бирюков шаарда мыйзамсыз жүргөн мигранттардын бардыгы мекенине депортацияларын билдирген.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кези же азаттык чекит орг. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Тажик тарап Кыргызстан аймагында 30 ашуун объектибиз бар деп ырастоодо. Өлкөнүн мамлекеттик мүлк жана инвестициялар боюнча комитетинин маалыматына караганда, Кыргызстандын аймагында 36 тажик объектиси бар. Ал эми Кыргызстандын Тажикстанда 20 чукул объектиси жайгашкан. Чек арасын толук тактай элек. Коңшу эки өлкө аталган талаштуу объектилердин таржымалына Айда Касымалиева кызыгып көрдү.
Бул тууралуу Тажикстандын мамлекеттик мүлк жана инвестициялар боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Анвар Нажмиддинов 30-июлда маалымат жыйында билдирди.
Өткөн жылы биз Тажикстандын облустары менен иштештик. Биздин 36 объектибиз Кыргызстанда калып кетиптир. Алар Кыргызстанга өткөн эмес. Бул талаштуу маселе жана мамлекеттик деңгээлде чечилиши зарыл. Бул объектилер Тажикстан үчүн өтө маанилүү.
Деди Тажикстандын мамлекеттик мүлк жана инвестициялар боюнча комитетинин төрагасынын орун басары Анвар Нажмиддинов. Нажмиддинов бул объектилердин тагдыры кыргыз-тажик чек арасын демаркация жана делимитациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссияда талкууланганын кошумчалады. Комитет Тажикстан өзүнүкү деген объектилер боюнча расмий маалыматты Кыргызстанга жөнөткөнүн да тастыктады. Нажмиддиновдун айтымында бул тууралуу атайын комиссия түзүү чечими кабыл алынып, кыргыз тараптан да, тажик тараптан да комиссиялар түзүлүп, бул объектилердин тизмеси талданат. Анткени Тажикстандын аймагында да Кыргызстандын объектилери калып кеткен. Тажикстандын Кыргызстан менен чектеш Согди облусунун акиминин биринчи орун басары Жумабой Сангинов Азаттыкка ал объектилер тууралуу толугураак маалымат берди.
Кыргызстандын Тажикстанда 20 жакын объектиси бар. Бул ар кандай объектилер Советтер Союзу учурунда чогуу колдонулчу. Кийин Советтер Союзу жоюлгандан кийин эки өлкөнүн аймагында аралашып калып кеткен. Бул жолдор мисалы Сүлүктү пролетар жолунун бөлүгү, жаратылыш кендер боюнча объектилер.
Бирок кыргыз өкмөтүнүн чек араны тактоо жана чек ара аймактарын өнүктүрүү боюнча бөлүм башчысы Курбанбай Искандаров Азаттыкка тажик тарап менен объектилер тууралуу сөз болбогонун кабарлады.
Бул маалымат боюнча менин кабарым жок экен. Акыркы чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдө ал маселе каралган эмес, тажик тараптан да коюлган жок, кыргыз тараптан да коюлган эмес. Бир гана маселе ошол Лейлек районундагы жана Жаңы жер айыл округунда Тажикстан тарап көп жылдардан бери кыргыз тараптын жерин пайдаланып, ошол жерде нефть газ өндүрүп жүргөн жерлери боюнча гана сөз болду. Бүгүнкү күндө ал жерлер кыргыз тараптын карамагына калган,
дейт Курбанбай Искандаров. Талаштуу объектилер боюнча жакынкы эле Чыр, Баткендеги мунай кени. Сангинов тажикстандыктар ал жерди кайра ээлеп алды деген маалыматты да четке какты. Кыргыз тарап кен жайгашкан аймак өзүнө тиешелүү экенин билдирсе, тажик тарап 1980 жылдардагы макулдашууну жүйө кармап келет. Лейлек районунун Жаңы жер айыл округунун аркы аймагында 1974 жылдан бери Тажикстан иштетип келген 20 гектарга чукул аймак июнда кошуналардан бошотулган. Катта туз аймагынан карамай өндүрүп жүргөн тажикстандыктар карамай сордургучу 9 кууру жана табигый газ алуучу 5 скважинасын таштап кетишкен. Катта туздагы бул маселе боюнча эки тараптуу жолугушуу дагы өткөн эле. Тажик тарап бул аймактан мунай өндүрүп жатышын өткөн кылымдын 80 жылдарындагы эки тараптуу келишимге таянганын ооз эки гана билдирген. Бирок кыргыз тараптын билдиришинче бул кен 1992 жылы эле Кыргызстанга өтүшү керек болчу. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара сызыгы 971 чакырымды түзөт. Анын жарымынан бир аз көбү 567 чакырымы гана такталган. Чек арачылардын маалыматы боюнча Исфара деле 39 талаш жер бар. Акыркы 3 айда мындай талаштуу аймактарда бери дегенде 3 ири конфликт ырвап, алар транзиттик жолдордун чек аранын жабылышына алып келген. Аида Касымалиева, Азаттык.
Бишкекте саат 7:10 өтүп калды. Таңкы азаттыктан бери үстеми түзөөдөгү маек улантат. Азыркы маекти Замира Кожобаева алып барат. Замира.
Рахмат, саламатсыздарбы? Акыркы убактарда телефон аркылуу ар кандай алдамчылык жана көз боемочулук кылып элдин акчасын алуу менен шугулдангандардын көбөйгөнү айтылууда. Кечээ Кыргызстандагы байланыш операторлорунун бири Мегаком компаниясы буга байланыштуу билдирүү таратты. Азыр биз менен телефон аркылуу байланышта аталган компаниянын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн баш кадиси Жумгалбек Өмүрканов турат. Жумгал, саламатсыңбы?
Саламатсыздарбы?
Уюлдук байланыш операторлору да телефон аркылуу элди алдап тоногон шылуундардын негизги каармандары. Тырмакчанын ичинде көбүнчө алдамчылар Мегаком же Билайн уюлдук байланыш оператору ойноткон лотереядан сиз утуп алдыңыз. Мамлекеттик төлөм үчүн баланча суммадагы акчаны бул номурга которушуңуз керек деп элдин башына айландырып келишет да. Ушундай шылуундар менен күрөшүүнүн кандай жолдорун карап жатасыздар?
Рахмат сурооңузга. Чындыгында ушу биздин мобилдик байланыш оператору ушу мобилдик алдамчылык учурлары көп катталгандыгы тууралуу көчөдө сиз айткандай эскерткенбиз, эскертип келебиз маал менен ушу. Анткени чындыгында өтө көбөйүп баратат да. Бул амалдар абоненттердин эсебинен акча каражаттарын чыгарып алууга багытталган. Ооба, биз дагы ушунун катышуучусубуз. Кайсы уюлдук оператордун абоненттер көп болсо, албетте ошолордун абоненттери, ошо көп абоненттер дуушар болуп атат да. Бугачы мисалы кандай кылып чалышат, аны биздин абоненттердин көбү эле кабылган болуш керек. Мындай анча жагымсыз эмес эмне десек, ушу иш чарагачы. Абоненттерге мисалы кантип чалышат? Оюндун же лотереянын же кандайдыр бир акциянын жеңүүчүсү болуп табылдыңыз, ага баш байге бир телефон же акча накталай беребиз деген ушул сыяктуу билдирүүлөр көп да.
Мен бирок ошолор мисалы бул номерге сиз мынча акча салышыңыз керек деп атпайбы? Ошол акчаны кантип алар ушул акчага айландырып алышат, жанагы бирдикти деп коелу?
Анын негизи абоненттин эсебинен ушу акча каражаттарын чыгарып алуу иш чарасы бир ушу телефондон бир комбинацияларды терүү жолу менен өзүнүн телефонуна же кандайдыр бир башка каалаган уюлдук номурга которуу жолу болот да. Эми муну биз азыр эфир аркылуу айтып койсок, биз дагы да болсо ушундай шылуундук алдамчылык ишке барам дегендерге айтып берип койгон болобуз да. Ошон үчүн менин компетенциямда эмес муну айтып салсам. Мен биздин эле компания эмес, жалпы уюлдук операторлорго мындай туура эмес иш кылган болуп калам да. Ошон үчүн бул эфирден айтылбашы керек.
Түшүнүктүү. Дагы бир нерсе, азыр көбөйүп кетти өзгөчө социалдык тармактарда оорулуу адамдын операциясына акча керек, мына бул номерлерге бирдик жүктөгүлө деген. Ушулар Мегаком же мисалы башка уюлдук операторлор дейли, сиздер менен макулдашылабы?
Албетте, сиз жанагы каражат топтоо үчүн атайын телефондук номерди айтып атасыз болуш керек.
Мисалы жана элде айтылып жүргөндөй, ооба, накопительный.
Ооба, ошондой учурлар биз улуттук, жарым улуттук компания деп айтылып келгендиктен бизге өзгөчө көбүрөөк кайрылышат. Ушундай биздин өзүбүздүн жарандар кандай учурларда кайрылышат? Көбүнчө наристелер өтө мындай ден соолугу оор абал болуп жардамга муктаж болгондо, ошо материалдык жардамга муктаж болгондо бизге кайрылышат. Алар акча сурап. Бул үчүн биздин компанияда атайын адистер иштейт, кайрымдуулук боюнча, ушу демөөрчүлүк боюнча. Алар ушул номерди алууга көмөктөшөт, атайын директорлор кеңеши карап чыгат.
Алардын муктаж экенин текшерилет да?
Муктаждыгы дыкат текшерилет. Ал учурда ошо баласы ооруп атса же өзү ооруп атса өздөрү келишет, ошо бала менен, ошо бейтап мененчи. Мына чынында эле ишенбесеңер,
мен бул суроону бергенин себеби азыр ошол социалдык тармактарда ушул жол менен дагы элдин акча жыйнаган шылуундар көбөйдү деген маалыматтар бар да. Анан дагы бир нерсе, ошол уюлдук компания ошол сиз айткандай жана накопительный номер берүү менен өзү аралашып калып, ошо өзү дагы бир курмандык болуп калып аткан жокпу?
Бизде мен жогоруда айткандай дыкат көзөмөлдөнүп турат, ал адамдын бүт документтери бизде калат, ушу көчүрмөлөрү. Адис дыкат иштейт негизи, мындай өзүбүздү алдатпаганга биз дагы аракет кылабыз. Текшерилип турат, кайсы номерге биз аны дароо эле бере албай, кайсы банк аркылуу которсо болот, ошол баардыгын тең карап чыгат. Ошондуктан алданбаганга уюлуп операторлор жакшы эле аракет кылышат, анткени бул деген тирүү акчалар, ошону алганга. Бирок акыркы убактарда бул ушундай кызмат деп коебузбу, эми жардам көрсөтүүгө улуттук банк тарабынан кичине тыюу чектөө киргизилип жатат, анткени бул уюлдук операторлордун иши эмес, бул банктын иши деген. Ошон үчүн
рахмат,
убактарда ушу кичине чектелип калышы да мүмкүн.
Рахмат сизге, Жумгалбек, чоң рахмат бизге убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңиз үчүн. Кадырман угармандар, биз менен телефон аркылуу Мегаком байланыш компаниясынын иш алып баруу, коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн баш катчысы Жумгалбек Өмүрканов маектешти. Эми кизи кайрадан кесиптешти.
Рахмат сизге. Түзөөдөгү маекти Замира Кожобаева алып барды. Саат Бишкекте 7:15 өтүп калды. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну тууралуу. Казак оппозиционери Мухтар Аблязов Францияда кармалды. Бозгунда жүргөн оппозициячыл саясатчы, президент Назарбаевдин саясий оппоненти, ишкер Мухтар Аблязов Франциянын Ницца шаарында камакка алынгандардын адвокаты Азаттыктын казак кызматына тастыктады. Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Ооганстандын чек ара кызматынын башчылары Бишкекте чогулушат. Август айына болжолдонуп жаткан жорукшууда 2014-жылы антитеррордук коалициянын аймактан чыгышына байланыштуу маселе каралмакчы. Бул тууралуу Кыргызстан чек ара кызматынын башчысы Курман Акын Матьянов билдирди. АКШ конгрессинде ООДА өлкөнүн чалгын мекемелеринин өкүлдөрү өкмөттүн ички тынчылык программасын коргошту. Алар телефон жана интернет компаниялардан маалыматтарды мыйзамда кылган шартта алуу, кимдир бирөөнүн конституциялык укугун бузгандык болбосун белгилешти. Конгресстеги республикаларда демократтарда сынгарган ички тынчылык программасынын зарылдыгын өкмөт ыктымал террордук чабуулдарды алдын алуу үчүн деп түшүндүрүп келүүдө. Москва бийлиги мыйзамсыз мигранттар үчүн убактылуу шаарча тигүүдө. Талай ашканалар менен кошо чатырлардан курулган шаарчада 1,5 000 чукул мыйзамсыз мигрант убактылуу жашайт. Аларды шаар чечимиде полиция Москванын базарларынан кармап кеткен. Түркияда демонстранттар күч менен таратылды. Ыстанбулдун полициясы жүздөгөн демонстрант таратуу үчүн көздөн жаш агызчу газ колдонду. Бул ирет кеминде 500 демонстрант такси маятынын жанындагы чоң көчөгө өткөн нааразылыктар учурунда полициядан сокку жеген соң комага түшүрүлген өспүрүмдү колдоп чыгышкан. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Таңкы Азаттыктан берүүбүздү эми ядролук тема менен улантабыз. Иранда 4-августта Махмуд Ахмадинежад президенттен расмий түрдө кетет. Өлкөнү 8 жыл башкарган саясатчы маалымат технологиясы, нанотехнология, аэрокосмостук өндүрүш жана ядролук физика боюнча адистерди даярдоочу университет ачканы жатат. Ал мамлекет башчы катары өз мекендештеринин жана эл аралык коомчулук нээсинде калчы эмне иштерди жасады. Толугураак сөз Амирбек Азамулунда.
Батыш дүйнөсү Махмуд Ахмадинежадтын Израилге карата айткан агрессивдүү сөздөрү, экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы жүөттөрдү кырууну, холокаустту таңганын али жадынан чыгара элек. Шашанк Джоши Лондондогу United Service институтунун талдоочусу. Ахмадинежадтын эң чоң жетишкендиги эмне деген суроого,
эгер Ахмадинежадтын өзүнөн сиз эмне мурас калтырдыңыз, эң чоң жетишкендигиңиз эмне деп сурагыңыз келсе, ага кызматтан кетеринен бир апта мурда алдагыдай суроо берилгенде ал кызыктуу жооп берди. Баарынан да холокостту ийгиликтүү тынганым эч унутулбайт деди ал,
деди Шашанк Джоши. Анын сөзүнө караганда, Ахмадинежад дүйнөлүк аренада тарыхый окуялар боюнча калыптанган көз карашты жокко чыгарып, өз версиясын «меники туура» деп айткан сыңар эле Ирандын өзүндө да ушундай эле өз пикирин сомолоп ура берчү.
Анын үнү эл аралык жана ички аренада чогуул, какаардуу, үрөөскөөл чыкчу. Биз Ахмадинежадтын майдачыл, чорт мүнөз, кыжыры тез адам экенин көрсөткөн бир нече окуяга күбө болдук. Парламент менен кайра кайра чылашканда жана Ирандын руханий адыйы менен каршылашканда өзүн ушундай алып жүрдү.
Ахмадинежад көбүн эсе парламент менен экономикалык саясат боюнча кыжылдашкан. Ал оол президент шайланаар алдында мунайдан түшкөн киреше жалпы журтка тегиз бөлүнөт деген убадасында туруп, калктын жарды катмарына акча бөлүштүргөн. Мунусу үчүн парламентте жумуш орундарын түзүп, экономиканы оңдобойт деп көп сындалган. Жаңы шайланган президент Хасан Роухани акыркы 4 жылда университетте аяктаган 4,5 миллион улан кыз жумушсуз жүргөнүнө, инфляция өкмөт айткандай 32% эмес, 42% экенине көңүл бурду. Вашингтондогу Жорж Вашингтон университетинин профессору Аскари Ахмединижат экономикалык теорияны начар түшүнгөндүктөн кесипкөй кеңешчилеринин сөзүнө таназар бербегенин да айтат.
Мырза Ахмединижат инфляция жогорулап кеткенде борбордук банктын жетекчилерин кызматтан алды. Ал экономикага көп-көп акча салган да, бирок инфляцияны азайтканды каалады. Андай мүмкүн эмес. Себеби сиз бири-бирине коошпогон эки башка нерсени жасап атасыз. Эгер мен экономикага улам көп акча салсам, инфляцияга тутурук таштайм. Эгер инфляцияга от жаксам, банктын проценттик төлөмдөр өсөт.
2009 жылкы президенттик шайлоодон кийин добуштар бурмаланганына нааразы болгон реформачы жашылдар кыймылынын миңдеген тарапкерлери көчө жүрүшкө чыкканда уртокмокко алынып, абакка салынган. Алардын лидерлери үй камагына алынган. Мунан башка да Тегерандын талаштуу ядролук программасы Иран батыш мамилесин осолдоткон. Ушундан келип азыркы шайлоо өнөктүгү кезде Роухани жана аны колдогон реформачылар Ахмединижатты экстремист деп байма-бай сындап жатышты. Бул лакаб атаанын эл аралык бейнесине камырдагы кылдай жабышты. Ахмединижат саясаттан биротоло кетип, менчик университетти жетектей баштагандан кийин анын бейнеси дагы жаңы боектор менен боелот.
Амирбек Азам улу баяндады, таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жерликтүү темалардан. Жол кайгыл кызматын тазалоо иретинде жүргүзүлгөн сынактын жыйынтыктары учурда талаш жаратууда. Бул маселени чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеген.
Кыргызстанда ички иштер органдарынын жол кайгыл кызматынын 739 инспектору сынактан өткөрүлдү. Анын ичинен 170 кызматкер сынактан өтпөй калды. Бул көрсөткүч жалпы жол кайгыл кызматынын өздүк курамынын 23% түзөт. Сынактар мурда МАИ деген аталыштагы бул кызматты тартипке келтирүү үчүн ички иштер органдарын реформалоонун алкагында жүргүзүлдү. Мындай эргеп алуу иш-чарасынын уюштурулушуна жол кайгыл кызматкерлеринин көпчүлүгүнүн билим деңгээлинин жана жүрүм-турумунун төмөндүгү себеп болгон. Бирок мына ошол сынактан өтпөй калган инспекторлордун айрымдары аталган аттестациялоодо акыйкатсыздык фактылары орун алганын айтып чыгышты. Алардын бири Баткен облустук жол кайгыл кызматынын ага инспектору Абдубайыт Айтибаев сынактын жыйынтыгы күмөндүү болгонуна мындайча мисал келтирди.
ФИЗОда бир жолу турникке тартына албагандар, жүгүргөндө бир эки круг жүгүрүп чыгып кеткендер, граната ата албагандар, ошол эле ФИЗОда баш таштай албагандар, мастын статьясы канча, телефондун статьясы, нарушениясынын статьясы канча деп бүт ушундай сураган балдар өтүп кетти да. Жаңыланып болот, мына реформа болуп атат, өзүңөрдүн күчүңөр менен дедиле, биз өзүбүздүн күчүбүзгө ишенип барып алып, көрсө андай эмес экен, бербегендердин баардыгын жыгытып койду. Мен 21 балл алгам, мен ФИЗОну баардыгын 100% тапшырдым, причем 19 мүнөттө келе тургандыгы, мен 16 мүнөттө келдим. 30 жолу аджырмайна кылганды 45 жолу аджырмайна кылып атам. Анан кийин Исаев айтты, биз балга караган жокпуз, главный собеседование дейт. Бир да суроо бербеди дагы, эмне нарушение тапсак экен деп туруп, эми үчүн көзүңдүн асты шишик дейт, көзүңдүн асты шишик болсо сен жарабайсың дейт.
Сынактан өтпөй калган кызматкерлердин мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевка жазган арызында өз адамдарын өткөрүү, акча бере албагандардын тапшырган чин өлчөмдөрүнүн жыйынтыгын жокко чыгаруу, аңгемелешүүнүн шарттарынын ачык эместиги сыяктуу бир катар фактылар келтирилген. Ошондой эле анда комиссия мүчөлөрүнүн тымызын сатып алуу аракеттери болгон деген божомолдор да камтылган. Даттануучулардын айтымында мындай тымызын иштин акысы 1,500 3,000 АКШ долларына чейин жеткен. Буга Ош шаардык жол кайгыл кызматынын инспектору Элдар Назаровдун мекеменин борбордук аппаратынын өкүлү Жоробековго акча которуп, ал комиссия мүчөсү Алек Морозго берген деген божомол келтирилген. аталган акчанын которгонун түшүнүк катта ачыктаган Назаров сынактан өтпөй калган. Бирок мына ушул жогоруда айтылган фактылар боюнча прокуратура органдары атайын текшерүү жүргүзүп, азырынча тиешелүү далилдерди таба элек. Аталган сынакты өткөргөн комиссия мүчөлөрү мындай дооматтарды жокко чыгарышууда. Аттестациялык комиссиянын мүчөсү Калича Умралиева айтылган дооматты жалган жалаа деп белгиледи.
Биздин комиссияга эмнеге жала жалатышат? Себеби булар өздөрү күнөөлүү өтпөгөндө. Анан кийин күлкү келтиргени биз акча бердик, бирок өтпөй калдык. Бул эмнени далилдеп атат? Комиссия туура иштегенин далилдеп атат. Туурабы? Акча берсе өтөт эле да. Значит, кимге беришти? Прокуратурага чейин барбадыбы?
Жол кайгуул кызматын аттестациялоо быйыл март айынан башталып, инспекторлордун дене тарбия даярдыгын текшерүүдөн, психофизиологиялык саламаттыгын кароодон жана жол эрежесин жөнгө салуу боюнча билим деңгээлин аныктоодон турат. Сынактан өтпөй калган кызматкерлер жол эрежеси боюнча билими жана жол кыймылын жөнгө салуу жөндөмү боюнча тиешелүү бал алганы менен аңгемелешүүнүн жыйынтыгы аркылуу кулап калышкандыктарын мисал келтиришкен. Ошол эле кезде мындай чен өлчөмгө жетпеген деңгээлдеги кызматкерлер аталган сынактардан өтүп кеткен учурлар байкалган. Ички иштер органдарынын өздүк курамы боюнча эксперт Жолдошбек Бузурманкулов сынакта аңгемелешүүгө басым жасоонун өзүндө күмөндүү жагдайлар бар деп шектешет.
Аттестация дегенде аскери даярдыгы, мисалы мылтык атканы, тапанча атканы, чуркаганын, дагы турникке тартылганын текшерди дейли. Анан кийин адистик жагынан текшерди. Андан кийин аңгемелешүү ашыкча. Ушул аттестация өткөрүүнүн эң негизги нерсеси аңгемелешүү болсо, анда беркилерди өткөртүп, беркилерди тапшырты эмне болот? Анын кереги эмнеде? Биз аңгемелешүү жолу менен өткөрдүк деп аңгемелешүүнүн биринчи койгонунун өзү коррупциянын биринчи белгиси. Анан 20 балл алгандар эмне үчүн кулап калды, 17 балл алгандар өтүп кетет. Бул окшогон аттестация, бул аттестация эмес.
Ички иштер министрлигинин жол кайгуул кызматы өткөрүлгөн сынактын расмий жыйынтыгын коомчулукка толугу менен жарыялай элек. Ошол эле кезде сынак берген ар бир кызматкердин рейтингдик баракчаларын иликтеп чыгууга жасалган далалаттан майнап чыккан жок. Анткени сынактан өтпөй калган кызматкерлер белгилеген рейтингдик баракча менен расмий документти салыштыруу сынактын кандай өткөнүн тастыктап коймок. Бирок мына ошол жол кайгуул кызматынын жетекчиси аттестациялык комиссия төрагасынын орун басары Талант Исаев кызматкерлердин сынагына байланышкан расмий документтердин көчүрмөсүн берүүдөн баш тартты.
МВД да анын баары биште эмес. Жок, бизде жок деп атпайм, МВД да дейм, МВД. Мунун баары жаңылыштык. Мен аттестацияны мен өткөргөн жокмун да. МВД өткөрүп атат аттестацияны. Аттестациянын төрагасы зам министр, мен орун басары элемин. Бүт секретарь комиссия МВД дан, член комиссиянын баарын МВД топтогон. Анын баары эле ойлоп атат аттестацияны мен өткөргөндө эле мени жаманатты кылышып эле.
Ошол эле кезде жол кайгуул кызматынын аттестациялоо комиссиясынын төрагасы ички иштер министринин орун басары Кашкарбек Жунушалиев менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Белгилей кетүүчү жагдай жол кайгуул кызматында өткөрүлгөн сынактын жыйынтыктарына байланыштуу маселе ички иштер министрлигинин жакында болуп өткөн жамааттык жыйынында каралмак. Бирок кандайдыр бир белгисиз себептер менен аталган маселе күн тартибинен алынып салынган. Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун жетекчиси Жоробай Абдраимов сынактын жыйынтыгына нааразы кызматкерлердин жүйөсүн жокко чыгара турган далилдер жетиштүү экенин билдирди.
Аттестациянын жыйынтыгы менен макул болбосо, алар сотко кайрылууга укугу бар деген жооп берилген. Алар мына ушул сотто далилдеп берсин. Эгер далилдери болсо, акча бергенбиз, мындай берген, бир да факт, бир да далил жок. Бул жөн гана сөз иретинде массалык маалымат каражаттарын чыгып алып айтышып атат. Ушундай акча бергенбиз, тигинткенбиз, мынткенбиз, анан балыбыз мынча эле, биз собеседование өтпөйбүз. Андай болгон жок. Комиссиянын курамында 14 адам бар. Ал жерде 14 тең сатып алуу мүмкүн эмес. Эгер керек болсо ар бир кызматкердин ал кантип экзамен тапшырган, кантип собеседование өткөн, кантип физподготовка тапшырганын ар бирин видео съемкасы бар. Биз керек десеңер, биз ошолордун немесин алып беребиз силерге.
Учурда жол кайгуул кызматында өткөрүлгөн аттестациялоонун негизинде бошогон орундарга сынактар жүргүзүлүүдө. Анын шарттары менен таанышууга жана сынакка катышууга жоодо каралган талаптардын негизинде жашы жеткен ар бир жарандын акысы бар. Аттестациялык комиссиянын мүчөсү Халича Умралиева, эгерде сынак учурунда акчалуу фактылары болсо, жаңы тандоо сынактарынын жыйынтыгынан деле байкалмак деген ойдо.
81 киши көл менен нарынга келди. 81 кишиден собеседованияга 19 гана киши жетти. тесттерди бере албагандар кетип атты да. Анан кийин 19 кишиден биз 8 кишини мындай тандап алдык. Себеби баары законго ылайык келип аткандарды ошо 8 кишини эметтик. Баарыбыз акчага 5000 берсе, жыргап, 100 кишиден ошо 5000 алып, жыргап, жиндилердин баарын өткөрүп койбойт элекпи? Бизге эмне башты оорутуп, э?
Чоо жай берүүсүн Кубанычбек жолдошоп сунуш кылды. Урматтуу угарман, ушту менен кечки таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктадык. Бишкектеги студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кийинки берүүбүз түз ого саат 8:00 тарта чыгат. Азаттык менен бирге болуңуз.
Саат 7:30 азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Азаттыктан назарыңыздарга дагы бир жарым сааттык уктуруубузду сунуш этебиз. 30 мүнөт ичинде жол кырсыгына арналган апта темалары болмокчу. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жанап барам. Анда апта темасына киришсек, коопсуздук адистери шалаакылык же калпыстык болбосо кырсык болбойт деп айтышат. Жетегүздөгү 14 адамдын өлүмүнө алып келген каргашалуу жол кырсыгы, жолдо жүрүүнүн коопсуздугун жана жүргүнчү ташуу проблемаларын кайрадан күн тартибине алып чыгарды. Маалымат каражаттарында жол кырсыктары тууралуу маалыматтар согуш майданынан тынбай келген каргаша кабарларды эске салат. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде мындай кырсыктардын курмандыктардын саны жагынан жан башына эсептегенде Кыргызстан алдыңкы өлкөлөрдүн катарында турат. Апта темасында азаттыктын кабарчылары жол кырсыктарынын себептерин, жүргүнчү ташууга уруксат кантип алынаарын, кошумча жолдор салынабы деген өңдөнгөн маселелерди ар тараптан ачып берүүгө аракеттенишмекчи. Эмесе макалалар топтомуна өтөбүз. Автобекеттен алыс жолго эл ташыган автоунаалардын техникалык абалын ким текшерет? Айдоочулардын саламаттыгы көзөмөлдөнөбү? Деги эле автобекеттердеги турмуш азыр кандай? Анда алды менен Азиза Култаева ушул темага кайрылат.
Эй, дос, Чолпон атабы?
Балыкчы бир орун балыкчы.
Эй, канча калды?
Балыкчы бир орун балыкчы.
Чолпон атабы достору.
Бул айдоочуларга жүргүнчү таап берип тыйын тапкан ортончулар Кыргызстандын автобекеттеринин негизги мүнөзү. Бишкектин Батыш автобекетиндеги айдоочу Кыяз менен маектештим.
Ушул көлгө каттандыр байке, аябай катуу айтпайм, эмне кандай катуу айтасыз?
Мен баарыбы дейдебиз, смотри, кимдики кандай. Азыр жолдо мисалы кай деген толтура. Чоң айдаганда штраф тартышат.
Сиз мисалы көлгө кетип атканда канча менен айдайсыз?
100 менен айдайбыз, 90-100.
Балким бир күндө 2-3 жолу барып келип калалы дешет айдоочулар. Жаштарбы?
Жок, жок. Бүгүн да бир барып келгенибизге ыраазы. Мисалы үчүн Балыкчыга, Чолпонду андан алып.
Бул бекеттен дээрлик бардык тарапка каттамдар бар. Алар тууралуу автобекеттин башкы директорунун орун басары Алмазбек Байсупуев айтып берүүдө.
Кара кол багыты боюнча Сүккөл, Марын багыты боюнча 8-ден 9-га чейин таласка кетет. Эл аралык каттамдар ошол жерден келет атат. Ташкент, Чимкентке кетет, Жибек жолуна кетет бул жерден, анан Тараз, Алматыга жөнөт атат. Басат үч Астанага кетет.
Россия Федерациясынын каттамдарына толуп, Томскиге, Омскиге, Красноярскиге, Москвага азыр кычырда каттамдар бар. Барнау, Кемерово, Новосибирск, Екатеринбург.
Бекеттин түндүк жагында автобустар менен кичи автобустар турса, калган 3 тарабы жеңил унаа, жеке таксилерге толгон.
Биз азыр диспетчер Шермамат байке менен сүйлөшөбүз. Саламатсызбы?
Саламатчылык. 2006 жылы 21.
Байке, диспетчер эмне иш кылат? Ишиңизди айтып бериңизчи.
Эл ташуу боюнча, пассажир ташуу боюнча түштүк багытына биз уюштуруу иштери. Балдар эгерде жолдо бузулуп кала турган болсо, алыбыз жетишинче жардам беребиз. Балдарды күнү түнү очередь калабыз, арендаторбуз, автовокзалга ай сайын договор менен, бир жылдык договор менен аренда төлөйбүз.
Коомдук унаалардын көбү чакан уюмдарга таандык. Алардын автобустары менен кичи бустары жылына 2 жолу техникалык кароодон өтөт дешти. Күндө узак жолго чыгар алдында бекеттин механиктери текшерет экен.
Световые, работа световых приборов, поворотники, там задник, вот, стоп, тормозы проверяются, зеркала проверяются, шины проверяются зимой особенно.
Мисалга күндө канча машина, канча автобус текшересиз?
Бир күндө где-то в среднем 70 пригородные машины, пригородные, а на междугородние где-то 53 чакты.
Анан өтпөй калганда
ушул эле автобус менен кичи автобустардын айдоочуларын медик текшермейин жолго чыга алышпасын айтышты.
Алкотесттер.
знаете, как дуть. Вот так медленно, в течение 6 секунд. Прилично. Еще.
На азырганчалык
тобу байкен. Мына көрүнүшпөн 0-0, видите, нормальный. На көрүнүшпөн нормальный.
Байкен такыл инспектор, да? Да,
нормальный он.
Бирок жайнаган жеңил унааларды караган адам жоктой. Алар бекеттен ижара төлөп турууга гана жай алышат. Эч ким эч кимди көзөмөлдөбөйт. Эл ташуу жаатында көптү билген тажрыйбалуу диспетчер Шермамат ага мындай дейт.
Биз официалдуу ишкана эмеспиз. Кыргызстанда лицензия жок жеңил машина боюнча. Убактысында рынокко таштап жиберген, пока эч ким порядка кыла албайт. Микроавтобуздарды да ар бир болсо путёвка алынат, алар келет. Медиктер өтөт, механиктер өтөт, күнүгө штамп кетип атканда штамп басылып же текшерилет. Но жеңил машинаны биз пока жок андай нерсе.
Баса жол боюнда турган эч жерде катталбаган таксилерди автобекет көзөмөлгө алууга акысы жок экен. Бир гана жол кайгол кызматы аларды тыя алат. Катталбаган таксилер менен минивендер техникалык жактан алыска каттай алабы? Айдоочусу карабашыл адамдарды ташууга тажрыйбасы жетеби? Уйкусу канганбы? Эч ким билбейт. Кыргызстандын дээрлик бардык автобекеттеринде мына ушундай көрүнүш. Айзиза Култаева, Азаттык, Бишкек.
Апта темасын улантабыз. Айрым маалыматтар боюнча 2012 жылы 8,5 миңге жакын айдоочунун күбөлүгү жең ичинен сатылган. Адистер муну жол кырсыктарынын көбөйүшүндөгү башкы себептерден экенин айтышууда. Айдоочулук укуктуу, анын ичинде жүргүнчү ташууга уруксатты кантип алышат? Бул суроолорго Улан Эгизбаев жооп издейт.
Айдоочулардын айтымында Кыргызстанда айдоочулук күбөлүктү 2 жол менен алууга болот. Биринчиси автомектепте окуп сынак тапшыруу жолу, экинчиси сатып алуу. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына таянсак, азыркы тапта өлкөдө 205 автомектеп айдоочуларды даярдайт. Окуу мөөнөтү эң аз 2,5 ай. Былтыр Билим берүү министрлиги, жол кайгуул кызматы жана мамлекеттик каттоо кызматынын мекемелер аралык комиссиясы автомектептерди текшерип, 47 окуу жайдын окутуу сапаты талапка жооп бербегендиктен иши токтотулган. Учурда 158 авто окуу жай ишин улантып жатса, алардын ичинен 67 мектепте гана атайын машина айдап машыгуучу жай бар. 23 жаштагы Руфат Эргешев айдоочулук күбөлүктү алуунун экинчи мыйзамсыз жолун тандаган. Ал өз сырын Азаттыкка төмөндөгүчө төгүп берди.
Мен айдоочулук күбөлүктү сатып алганыма бир айдан ашып калды. 7,5 миңге эл аралык айдоочулук күбөлүк жана Кыргызстандын ичинде жарай турган күбөлүктү сатып алдым айдоочулук. 13 категория болсо айдоочулук күбөлүктө ошонун арасынан 3 бар менде. Демек мен Б, Б1, С3 категориям бар. Анан ал категорияга жараша мен 7 кишилик, 4 кишилик унааларды башкара аламын.
Ушул айдоочулук күбөлүктү сатып албай эле мындай окуп алсаң болбойт белеби? Сатып алууңа эмне себеп болду же болбосо эмне түрткү болду?
Окуп алайын деген биринчи. Аны үчүн 3 ай керектелет экен. Анан 3 айдын ичинде мага бир эле категория берет экен да. Жашып кетсе 2 категория берет. А окууга барбайт деле экенсиң, барып туруп ошол баргандын ордуна акча да берет экенсиң да. Анан ага керек жок болду. Мен 2 күндүн ичинде эле сатып алганым жакшы болду. Эгер окуй турган болсом мен 10 миңден ашык акча коротом да. Жанагы машинаны минип чыкканга дагы ошол сыяктуу көп акча керектелет. А сатып алганым мен үчүн оң болуп атат. Анан бат эле сатып алатам да.
Айдоочунун күбөлүгү жең ичинен сатылат дегенге мамлекеттик каттоо кызматынын автоунааларды жана айдоочуларды каттоо департаментинин бөлүм башчысы Нуралы Патеров кошулбайт.
Бизде первичный деген бар. Первичный былтыр 4800 берилген. Первичный самоподготовка деген категория В берилет. Ал жөн эле кол коюп эле анан кийин барып туруп күбөлүктөрдү ала бер дегендике жатпайт ал. Ал биринчи биздин руководительдер кол койгондон кийин территориальный баягы айдоо бөлүмчөлөргө барып туруп экзамен тапшырат. Экзамени дагы ошол компьютерде теоретический экзамен тапшырат. Андан кийин чыгып алып туруп учебный машиналар бар, вождением тапшырат. Ошондон өткөндөн кийин андан кийин айдоочулук күбөлүк жазылып берет.
Азыр анча мынча бай ата энелер 17 жашка толгон уул кыздарынын тууган күнүнө айдоочулук күбөлүк белек кылууну модага айлантып барат. Жол кайгуул кызматынын маалымат кызматкери Эдил Балтабаевдин айтымында үстүбүздөгү жылы өткөн жылга салыштырмалуу жол кырсыктары 48% өскөн. Айдоочулук күбөлүктөрдүн мыйзамсыз сатылышы башкы себептердин бири деди Балтабаев.
2013 жылы бизде Кыргызстанда 3017 жол кырсыгы катталган, анын ичинен 353 киши каза болуп, 4318 киши ар кандай жаракат алышкан. Салыштырмалуу 2012 жылга карата бизде ДТПнын пайызы 48%га эми көтөрүлүп атат.
Бишкек Кочкор жолунда 7 кишилик машинасы менен жүргүнчү ташыган Ишен Сейдакматов таксист болуп иштегени үчүн айына 200 сомдун тегерегинде гана акча төлөйт экен.
Кочкор Бишкек каттайм, анан налог инспекциядан патент алабыз. Айына 250 сомдой. Гайлер деле текшербейт, кээде гайлердин жанынан Куран окутуп кетип аттык эле деп өзүнүн туугандарым эле ушундай деп шылтоолосом айтып кутулушат да.
Таксисттер эл ташуу үчүн уруксаатты кимден алышат? Алар мамлекетке канча салык төлөшөт деген суроолор менен мамлекеттик салык кызматынын хронометраждык иликтөө жана рейдтик салык көзөмөлү бөлүмүнүн ага инспектору Жаннат Абдрахманова кайрылды.
Бишкек шаарында жеке таксисттер ай сайын 500 сомго патент алышат. Алар бир айда 30 күн иштейби, 20 күн иштейби, андан көз каранды эмес. Жеңил машиналарга алыскы аймактарды алсак, мисалы үчүн Алай районун алсак 100 сом. Ал эми ошол айылдын центринде таксисттер 300 сомго патент алышат. 12 кишиге чейинки микроавтобустар 600 сомго патент алышат. Ал эми Бишкек шаарында маршрутка 16 кишиге ылайыкташтырылган 1,5 миң сомго патент алышат.
Кыргызстанда айдоочулук күбөлүктү 2009 жылдан бери мамлекеттик каттоо кызматынын автоунааларды жана айдоочуларды каттоо департаменти берип келет. Буга чейин бул укукту мамлекеттик автоинспекциясы же азыркы жол кайгуулу кызматы берип келген. Мыйзам боюнча 17 жашка чыккан ар бир жаран жеңил машина айдоого укук ала алат. Уланбек Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Соңку 20 жылдай убакытта Ошто автоунаалардын саны 10 эсеге көбөйдү. Жол кайгуулу кызматынан билдиришкендей, башка аймактардан келип кеткен унааларды кошкондо күнүгө Ош шаарында унаалардын саны 100 миңге чукулдайт. Шаардагы жол кыймылынын башаламандыгы коомчулукта дайыма нааразы пикирлерди жаратып келет деп билдирет Оштон Санжар Эралиев.
Оштогу Масалиев, Ленин, Курманжандатка жана Наваи көчөлөрү калаанын эң кымгуут, кооптуу жолдоруна кирет. Бул көчөлөрдөгү унаатыгына авария жана жөө жүргүнчүлөрдүн жолдун каалаган жеринен кесип өтө бериши кадыресе көрүнүш. Анткени жөө жүргүнчүлөр жолду кесип өтө турган атайын жерлердин аралыгы алыс. Наркы бетке тезирээк өтүп алууну көздөгөндөр 50 же 100 метр нар басып, атайын сызылган жерден өтүүнү көбүнчө каалабайт.
Бир жума мурун эмеден өтүп кетип атсам, базардын жанында жолдон өтүп кетип атсам, эки маршрутка катар келаткан. Анан маршруткан алдына чыксам, өтүп кетейин дедим да десем, абдан болуп аркасынан жеңил машина чыгып, прям мен жаныма бутума келип токтоп калды да. Өлөт деген ушул экендер, жүрөгүм чыгып калды да.
Жөө жүргүнчү Элиза Таштанова айтып берген мындай окуялар Ошто күн сайын оңдоп табылат. Журналист Гүлзат Газиеванын жумушу Оштогу эң көп унаа каттаган Масалиев көчөсүндө жайгашкан. Ал күнүгө жол кыймылына байланыштуу түрдүү окуяларга күбө.
Жөө жүргүнчүлөр деле, айдоочулар деле бизде Ошто эч бизде баягы светофор, пешеходный переход деген нерселерге маани бергендер аз эле да. Анан ошо кууду пешеходный переходко келгениңде ошо жерден өтүп баратканыңда келип сени тебелеп кете тургандай болуп токтойт да. Пешеходду тебелеп токтошот машинелерчи.
Ошто жөө жүргүнчүлөр менен айдоочулар ортосунда ымаланын жоктугу, жолдо жүрүү маданиятынын төмөндүгү айдоочулардын да жүргүнчүлөрдүн да оозунда. Бирок аны оңдоо далалаты эки тарапта тең байкалбайт. Ал эмес коомчулукта Ошто светофордун чырагы дайыма жашыл, кызылды эч ким көрбөйт деген каймана тамашада жаралган. Баса, калаа жолдорундагы атайын сызыктар да өчүп кеткен.
Мен азыр Ленин жана Гапарайтиев көчөлөрүнүн кесилишинде турам. Бул жерде азыр Гапарайтиев көчөсүнөн келаткан машиналардын токтоп турушун светофордун кызыл чырагы көрсөтүүдө. Бир 10 чакты машина токтоп турат, ал эми 3 машина, экөөсү Audi үлгүсүндө экен, бирөөсү BMW кызыл чыракка карабай өтүп кетүүгө мынакей аракет кылып атат. Ал арада болсо жөө жүргүнчүлөр токтоп турган унааларды аралап тияктан бияка өтүп атат. Себеби алар жүрө турган зебралардын үстүнө унаалар келип токтоп алган.
Ошто соңку 17 жыл аралыгында автоунаалардын саны 10 эсе көбөйүп, батпай калганынын башаламандыкка себеп болууда. Тагыраак айтканда 1996 жылы шаарда 5600 машине болсо, азыр алардын саны 56 миңден ашкан. Шаардык ички иштер башкармалыгынын жол кайгуулу кызматынын жетекчиси Шайырбек Шакиров.
Өзүмдө шаарыбызда 223 жол кырсыгы катталды. Ал эми былтыр ушул күнгө чейин 470 жол кырсыгы катталган. Бул 57 жол кырсыгына көбүрөөк жаралган да. Ал эми каза болгондор боюнча айтып кете турган болсок, былтыр ушул күнгө чейин 14 адам каза тапкан болсо, бүгүнкү күндө 10 адам каза болду. Бул каза болгон жагынан -4 адам аз.
Кырсыктын өсүшүнө унаалардын көбөйүшү менен катар жүргүнчүлөрдүн этибарсыздыгы да себеп болууда. Учурда Ошто көчө кыймылын 57 кызматкер карайт. Дагы 8 орун бош турат. Адистер шаарды толук көзөмөлдөө үчүн дагы 50 чакты кызматкер талап кылынаарын айтышат. Бирок аны менен маселе чечилбейт. Анткени жол кайгуул кызматынын адистери Оштун жолдору 40 миңге жакын машинеге гана ылайыкташканын эсептеп чыгышты. Алардын байкоосунда аймактагы унаатыгыны жана жол кыймылындагы башаламандык жаңы жолдор курулганда гана чечилет. Ош мэриясы соңку 2 жылда 3 чоң жолду бүтүргөнү менен абал кескин оңолгон жок. Быйыл Наваи көчөсүндө 500 метрлүү эстакадалык көпүрөнүн курулушу да башталаары айтылууда. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Микрофондо Жаңыл Жусумжан. Азаттыктан апта темасын улантып, Оштон бийик тоолуу нарынга келсек. Бул областта жол кырсыктардын көбүндө адам өлүмү катталат. Мунун бир себеби катары жолдордо куткаруучу кызматтардын жоктугун айтсак болот. Унаа кырсыкка кабылган учурда ары бери өткөн айдоочулар биринчи жардамга келет. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматы чакыруу түшкөндө гана барат. Сөздү аймактан Токтосун Шамбетов улантат.
Чоң жүк ташуучу унаа айдаган медер көп жылдардан бери алыска каттайт. Жолдо жүрүп далай жолу кырсыкка учураган унааларга жардам берген. Бир сапар түн ичинде долоон ашуусунда кырсыктаган унаадан оор абалдагы жүргүнчүнү салып жөнөгөн. Бирок жакын кайылга чоң унаа кеч жетип, адам өмүрүн сактай албай калган.
Сен баягы кыргыз боло менен саат токтойсуң, эмне болду деп карап жардам бер. Кулаң келген жардам бересиң.
Сиз учурлар болду беле ушундай?
Болгон. Бул жолу барып көргөм, мисалы, Одиссей машина, 2 машина түшүп, 5 киши өлүп кеткенин көргөм да. Бирөөсү оор жарада болду. Эми только водительдер жардам берет да, башка эч ким жардам бере албайт. Водительдер бири бирин айтышып, жакта бияка жиберип эме кылат да, же болбосо салып кетет. Ошол эле да буйкат, башка буйкат жок.
Бишкекке жүргүнчү ташып иштеген Абдырасул өзү дагы кырсыкка кабылган. Долоон ашуусуна дайыма иштей турган куткаруу бөлүмүн ачуу зарыл деп эсептейт.
Баягы Америкадагы Дэвид Айдин деген жок да биякта. Андай создавать этип уюштуруп койсо жакшы да. Какой то бир жерде жанагындай пожарный же болбосо медицина жанында өзүнүн номерлери бар да. Ошондой болсо, мисалы, ар бир водитель эле өзлөрүнө азыр мурдагыдай эмес телефон болсо, бир телефон чыккан жерден чакса, звонит этип койсо жакшы эле болот да, мисалы.
Долон, Кызыл Бел ашууларында телефон тартпаган жерлер көп. Айрыкча кышкы тайгакта кескин бурулуштарда жолго батпай калып кулап жаткан кыргызстандык жана кытайлык оор унааларды көп кездештирүү мүмкүн. Бул белдерде кырсыктагандар ар бери өткөндөрдөн гана үмүт кылышат. Бирок биринчи медициналык жардам сыяктуу куткаруунун шарттарын биле бербегендиктен адам өмүрүн сактай албай калган учурлар кездешет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нарын облустук башкармалыгында 2 куткаруу кызматы иштейт. Бири Кочко районунда жайгашса, экинчиси Нарын шаарында. Экөө тең телефон аркылуу чакырык түшкөндө барышат. Башкармалыктын жетекчисинин орун басары Мырзабек Аркчиев.
Облустук башкармалыкта 2 куткаруу кызматыбыз бар. Бирөө Нарын шаардык, бирөө Кочко районунун кызматы, куткаруу кызматы бар. Кочко районунун куткаруу кызматы ошо. Уюлдук телефон жеткилүү эмес. Зонасында кырсык болуп кеткенде ошол жерден жакынкы жол телүү иш каналынын телефондору аркылуу жанагы келаткан ошо жүргүнчүлөр тарабынан жеткиликтүү жерге келген кезде ошол маалыматтарды берип чакырыктарды.
Нарын облусунун аймагында 2013 жылдын 6 айында 48 жол унаа кырсыгы катталган. Алардын кесепетинен 15 адам каза болуп 75 адам жаракат алган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Кыргызстанда эң алыскы жол каттамы Бишкек Баткен багыты болуп саналат. Бул жолдо жүргүнчү ташыгандар кеминде 16 саат жол жүрүшөт. Жолдо катар кофе ичип, уйкуну жазып, айына 5 жолу каттагандар да бар. Кээ бирлер жетиштүү эс албай чарчап чаалган бойдон кайра жолго чыгышат. Маршруткаларда ашыкча киши салгандар жок эмес. Мына ушундай татаал ушул каттамда иштеген жаш айдоочуларды Жеңиш Айдаров кепке тартты.
Баткенден Бишкекке чейин канча жол километр?
Километр 960 укпата.
960 болсо канча саатта жетесиң эле?
16 саат.
16 саат.
14 саат.
14 саат.
Анда жер самолеттен
эмеспи? Жолдо
токтобойсуң да өнчөчү.
Токтобойсуң. Чайларга баягы жалбаттарда чай ичесиң. Ошондо.
Анан нече саат уктайсың жолдо?
Жолдо уйку келгенде уктайсың 1 саат, 2 саат.
1 саат, 2 саат, а? Сөзсүз кофе ичилет.
Жок, эмне жетем.
Ичкенге жараша эме да баягы кичине белдерди эм жазып катып калат го уролдо отура берсең түшүп нарак бияка басып уйкуну ачып бир кофе ичип аласың да
уктабай айдап кеткендер барбы?
Уктабагандар бар.
Мен мурда уктабай дедим, азыр чөтө уктай турам укканым. Чыгып-чыгып чарчайт окшойт.
Чарчайсың да,
жол чыкканда.
Жол азабы деген. Уктабай айда деген учурда уйку келсе, бираз жолун чегесе чыгып алып уктай бересиң.
Эми жетсең бияка клиент болуп калса.
Кайта бересиз. Кайта келип чыкканда жатасыз.
Жалалатта условия бар бизде. Барабыз, душка түшөбүз, кабинкага кирип 1 саат уктасаң нормально уктасың.
Гайптосу кантип эмне кыласың?
Гайптосу эми өзүнүн ставкасы бар да, мынча жерде айттым.
Өзү айта алмынча бер деп же өзүн бересиң.
Жок,
көңүлдөн чыгарып бере бересиң.
Көңүлдөн чыгарасың, бул аз десе даң кошосуң.
Эми канча мисалы үчүн орточо?
Мисалы превышение 50 деген жерде 70'те түшсөңүз
300
200'ге чейин сразу кармасаңыз кой берет.
Баткенде Бишкекке чейин эч жерде гай тосулат.
Эми көп жер тоспойт. Себеби базы нактты көрүп акырын өтүп кетебиз.
Аны АЭС номерлерди көрсөтөт да. Мындай тажик бар депчи.
А бияктан тажик келип кетет да.
Баткенский номер көрсө тосот.
Ана гайлер мисалы үчүн тажикти текшеребин, бул эмнеге кетип атат
деп. Короче, текшерип перегруз деп.
Адам көп алып аласыңарбы?
Адам тажиктер көбүрөөк эме чыгат да.
Жол
тосконда ташайсың да.
Тажиктер бар болгондо канчадан ташайсың эми мисалы үчүн гай билип калса ошо?
Эми ал ар кандай болот.
500'ге чейин де.
Канчадан берет тажиктер?
Тажиктер 50'тик бар, 1000'лик бар. 50 долларлык бар, 1000 рубльдиктер бар.
1000 рубльдиги кандай? 50 долларлык.
1000 рубльдиктер көбүрөөк чыгат.
Болсо жөн 7 орунду, а?
9 киши да.
Батып кете берет эле анда
болушпайды. А 50 долларлыктар слободно кыргыздар окшоп отуруп кетет.
Бир машинаңды канча сом кылсың?
Кыргыздарды 1.5 миңден алабыз.
Канча киши аласың?
7.
Анан канчасы чөнтөгүңө калат?
5 калат да.
5000
калат. 5000 калат.
Бир барганда.
4000ге бензин куябыз.
Жеген ичкен, майда чыда.
Кайерде жатасыз?
Машинада эле жатабыз. Вокзалда ошо клиент болобу деп жатат да бардыгы.
Эми кандай клиенттер туш келет мисалы?
Барганда берем деп качып кеткендер да болот. Мен качырдым жакында. Бишкекке бардымдан экөө, бирөө кетти, бирөө жанымда турат эле. Передач таргатып атып алаксып калыптым, качып жүрүптүр да.
Ошондо 2 киши,
2 киши качып кетти да. 3000 сом.
Сен мисалы үчүн бир айда нече жолу барып келесиң ар
бир? Клиентке карайт да. Кээде бир жолу барып аласың, кээде 4-5 жолу барасың. Ошондо ар таксы ар кандай да.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10 ашык диний конфессия пайда болуп калыптыр деген. Биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго ар аптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Элчиликке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөөсү эмес. Мурунку бийликтин, анан убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көп кемчиликтерди кетирген.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш. Мына ошолорго жумшаш керек. Муну кескин, принципиалдуу, түбүнөн, түп тамырынан бери чечиш керек.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат. Бул биринчиси бажы, экинчиси салык жана үчүнчүсү сырттан келе турган жана айтып аткан трансферттер же болбосо чет элдик жардамдар.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Азаттыктан апта темасын улантабыз. Бишкек шаарында быйылкы жылдын 6 айында жол кырсыгынан 50 чакты адам мерт болду. Бул сан былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда 6%га көп. Ушул көйгөйдүн тегерегинде Ички иштер министрлигинин жол кайгуул күзөт кызматынын ага инспектору Нур Сатыбалдиев Айзада Касмалиеванын суроолоруна жооп берет.
Бишкекте эле жол кырсыгы былтыркыдан 6%га өскөн экен. Ал эми жети өгүздөгү 14 адамдын өмүрүн жалмаган окуя баарыбызга бир чоң эскертүү болду окшойт да. Анан негизи эле бирок андан бери деле ошол жети өгүздөгү окуядан кийин дагы
бул кырсыктардын аягы союлган жок, дагы эле катталып атат. Эмнеге мындай каргашалар бизге сабак болбой жатат?
Ну, бирден бир бул транспорттун, жол транспорт кырсыктарынын болуунун кесепети бул биринчиден водителдердин айдоо автоунааны айдаганда тартип бузуусу. Анан туура бул экинчисинен биз деле бул кесиптин ээси болгондон кийин, ушу тандап алгандан кийин биз дагы жооп беребиз жол транспорт кырсыктарын болтурбоон. Бул багытта да биз абдан ушундай профилактикалык иштерди жүргүзүп атабыз. Биз багытта, ал багытта анализдейбиз, эмне себептен болуп атат мындай жол транспорт кырсыктары депчи. Азыркы өзүңүздөр көрүп атасыңар, жай учур болгондон элдин көбү туристтик сезон деп көлгө катып атышат эс алганга. Особенно 5-6 жана воскресенье күндөрү абдан көп катып атышат. Алып келгенде күнүгө эле транспорт кырсыгы катталып атат да, же жаракат алгандар, кайтыш болгондор болуп атат. Ал боюнча биз күнүнө мына жолдорго биздин кызматкерлерди коюп атабыз, профилактикалык иш жүргүзгүлө деп.
Профилактикалык иш деген бул эмнени түшүндүрөт? Мисалы, азыр ошо жол кырсыгынан кийин сиздер дароо кандай чаралар?
Жол кырсыгын алдын ала болтурбоо боюнча да биздин милдетибиз бир гана водитель токтотуп эле ага жол эрежесин бузтуң деле айып салуудун эмес депес. Биз ага анын алдын болтурбоо, биз профилактик болсо ага беседовать керекпиз, айтыш керекпиз, рекламный эмелерге жүрүш керекпиз. Мисалы үчүн азыр айтып атабыз, бусиктерге артта жок дегенде жазуу кош керек депчи. Мисалы үчүн безопасность это ваша жизнь деп, мисалы үчүн соблюдайте дистанцию деп, биздин кызматкерлер дагы ушу северный обездан жолду өтпөй, көлгө каттаган жолду. Ошондо мисалы үчүн биздин патрульный автомашиналар 60 менен айдап айылдык жерлерде, а трассада 90 менен 120 чейин ылдамдыкта айдап баратса, ошондо эле патрульный автомашинаны даже байкабагандык эле тоготпогондук менен тез ылдамдыкта катуу өтүп, өздөрүн өздөрү ушундай баягы тартип бузууга алып келип атат, жоросун бузуп атышат да. Баягы илгери союз учурунда патрульный автомашина кетип барса, аны сыйлап артынан жок дегенде сигнал басып уксатпы деп эметчи да, а азыр андай деген жок да.
Эмнеге коркпой калышты?
Азыркы учурунда болуп атат, эми ачык айтканда туганизм деген абдан күчтүү болот бизде кыргыздарда. Эмне десе менин тууганым бар тиякта деп телефон чалышып, баягы ар кандай үстөмдүк менен биздин кызматтарга иштегенге алардын ишине бөгөт тосулушат да.
Мисалы кантип ошондой бир телефон чалууларга бөгөт койсо болот? Бир учурда мисалы эч кимге телефон чалдырса болбойт деген эреже.
Азыр бизде ички иштер министрлигинин буйругу бар, 267 буйрук. Бул 2012 кабыл алынган март айында. Ал жерде жазылып турат, эч кандай телефон, визитка, удостоверение, ар кандай статустагы эмелерди карабай түздөн түз биздин кызматкер өздөрүнүн милдетин аткарыш керек дегенчи. Ошону аткарып атат. Андай тартипти бузгандарга да биздин принципиалдуу жигиттер бар, аларда анысын карабай дагы эле аткарып атышат. Но психология бул само по себе биздин балдарга давка кылып атат да. Биз ага боюнча дагы биздин өзүбүздүн занятияларды айтып атабыз, эчтекеден коркпой өзүңөрдүн милдетиңер таап аткара бер эле деп.
Азыр мисалы айдоочулук укукту акчага сатып алыптыр деп деле эч кимди таң калтыра албай калдык. Анан күч органдары болсун, же болбосо мисалы айдоочулар деле эртең бирөөнү сүзүп алышы мүмкүн дебей, бир ошондой бир адамдардын бир армиясы пайда болуп аткан жокпу азыр?
Муну биргеликте билим берүү министрлиги, биздин ички иштер министрлиги жана ГРС да, государственная регистрация болушун биргеликте муну автошколорду реформирование кылбасак болбойт. Анткени себеп деле азыр мына биздин комиссия ички жана билим берүү министрлик менен биргете барып комиссия текшерип келбеди окуу жайларын, азыркы стандартка жетпей жатат да. Аякта жанагындай учебный центрлер жок, центр жок болуп атат, учебный симуляторлор жок болуп атат. Башка чет мамлекеттерде центр турат, транспортный средство бар да, анын ичине отуруп ременди тартынып туруп жана машина айландырганда кандай акыбалда болот водитель, чувство болуш керек да. Анан кийин экинчи положениеси ременди тартынбай туруп кайта машинаны айландырат да ичине отурганда. Ошондо водительге баягы ремен тартынбай алганда кандай оодарылыштар болот, ошолордун баары адамга чувство бериш керек.
Казакстанда мисалы жолдордо атайын видео камералар орнотулган, өзүңүз барсаңыз көргөндүрсүз. Анан Кыргызстанда дагы, Бишкекте дагы бир жакынкы учурларда ошондой камералар орнотулат деп бир чуулдап бар, анан кайра токтоп калды да. Анан бул саамалык эмне болду?
Бул тарап боюнча азыр өкмөттүн үрүүндө карала турган маселе. Эми бара бара мен ойлойм негизи коюлуш керек, бул раз программага киргенден кийин, өкмөттүн программасы киргенден бул аткарылыш керек. Мунун билдети туура жанагы эле биз эмес, бул эл дагы көзөмөлгө алып туруп баягы как заставлять этиш керек да, койдуруш керек да. Бул ар бир жаранын милдети, кимде ким водитель катарыбы или жөө жүргүнчү катары да, булар дагы көзөмөлгө албасак болбойт да. Мисалы үчүн менин дагы интересим бар, койсо экен элдер, чтобы өзүн өзү сакташ керек да. Ар бир айдоочу камералар коюлгондон кийин фиксировать эткенден кийин нарушениялардын баарын тынч, алардын баардыгын токтом менен айдоочунун жанагы машиненин ээсине жөнөтүлөт да. Алардын айып салынганын эмес деп атат, анын пеня кетет, өз учурдун төлөөсү уже пеня менен төлөйт да. Бул дагы бир профилактикалык иш деп айтылат да.
Мисалы азыр айдоочулар ушу жол эрежесин өзү жүргүзүүчүнүн эмес, ошо маи кызматкерлеринен гана сестенип бир сактап аткандай да. Мисалы маичини көргөндө курду тагынат, же болбосо аз айтат ылдамдыкты. Анан негизи эле психологиядан ушул арылтуунун бирден бир жолу эмне азыр?
Эми бул негизи туура эмес багытта, бул водитель бирден бири биринчиден өзү рульго отургандан кийин ал өзү үчүн да, жанында отурган жарандар үчүн да, пассажирлар үчүн да жооп бериш керек. Жалаң эле баягы жолдо турган гаени эскиче айтканда көрүп калып эле баягы кой ремен тартынай да эмес, бул өзүн өзүндө воспитывать этиш керек да.
Айсада Касмалиеванын суроолоруна жол кайгыл күзөт кызматынын ага инспектору Нур Сатыбалдиев жооп берди.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңыл Жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.